Britanski i belgijski članovi kraljevskih porodica i članovi porodica vojnika koji su tokom Prvog svjetskog rata poginuli u bici kod Passchendaela okupili su se da obeleže 100 godina od smrtonosne ofanzive u kojoj je pola miliona savezničkih i nemačkih vojnika stradalo, piše Hannah Sinclair. Bitka kod Passchendaela je sinonim za strašne ljudske žrtve tokom Prvog svjetskog rata. Službeno poznata kao treća bitka i pre, bitka kod Passchendaela je vođena između jula i novembra 1917. u regionu zapadne Flandrije na severu Belgije. Ofanziva u zapadnoj Belgiji sastojala se od 8 bitki koje su se vodile u toku 3 mjeseca, a stradalo je više od pola miliona savezničkih, britanskih i vojnika Commonwealtha kao i nemačkih vojnika, uključujući 38.000 australijskih vojnika, od kojih je 12.000 poginulo. Vojnici su se borili na frontu koji se pretvorio u blato kroz koje su se jedva kretali na liniji prema nemačkim trupama. Juče su se strani zvaničnici i potomci onih koji su dali živote okupili u Ypres da im odaju počast. Princ William kaže da je važno za nacije da zajedno pamte živote koji su izgubljeni tokom strašne bitke 2017. Britanska premijerka Theresa May i princ William sa suprugom Kate Middleton pridružili su se belgijskom kralju da odaju počast poginulima u bici. Princ William prisjetio se onih koji su dali živote u Ypres i kaže da su Britanci i Belgijanci zajedno tu sjećajući se njih. The battlefields of the salient came to define the war. Frontovi salienta utihnuli su da definišu rat u kome su nastradali mnogi britanski i vojnici Commonwealtha. Odbrana grada po visokoj ceni značila je da je ovo postalo smrtno polje. Winston Churchill rekao je za Ypres: ne postoji svetije mesto za britansku rasu na celom svetu. Svako veče Ypres se utiša u 8 sati i svira se posljednja objava. Sjećanje na 250.000 britanskih i vojnika Commonwealtha koji su poginuli u Ypres tokom Prvog svjetskog rata, rekao je princ William. Passchendaele je postala poznata bitka ne samo po broju poginulih, već i zbog uslova u kojima su borbe vođene. Obilne kiše i neprobojno tlo bili su recept za gusto blato koje je sprečavalo pokret tenkovima, konjima, ljudima koji su propadali u blato. Savezničke snage su naprosto bile blokirane u pokretu prema nemačkim linijama. Uz 38.000 Australijanaca bilo je 16.000 Kanađana i preko 5.000 Novozelanđana koji su ili ranjeni ili poginuli. Poređenje radi, tokom bitke na Galipolju oko 8.000 Australijanaca je poginulo. Belgijski kralj Filipe kaže da je teško da se shvati bezgranična požrtvovanost onih koji su se borili.
Every time we stand here under the Meningate,
svaki put kad stanemo ovdje ispod Manning kapije osjećamo bezgraničnu energiju požrtvovanosti vojnika čija nas imena ovdje okružuju. A kad povetarac zaduva kroz arkade, pogodi nešto unutar svakog od nas i prenosi poruku: uradili smo ovo za vas i svakako došli su u našu zemlju od svuda. A od tada uvek im odajemo poštovanje i zahvalnost. Na hiljade makova je položeno i svaki je predstavljao ime jednog vojnika ugravirano u spomen ploču. Virginia Crompton je iz organizacije Passchendaele at Home koja se brine o tome da svi vojnici koji su poginuli budu zapamćeni na odgovarajući način u Britaniji. People were killed outright or wounded terribly. Crompton kaže za BBC da iako je prošlo 100 godina od bitke, mora da se nastavi odavanje počasti poginulima.